kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa eebila 28 bara 2017 bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Bara darbechuun 2016 keessa walabummaan pireesii haala ammaan dura mul'atee hin beenne gadi bu'eeraa jedha gabaasii haaraa ba'e oduu kan sin dhageessisu an jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Kana ilaalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabnaa Itiyoophiyaa keessaa lakkoobsi uummata gargaarsa nyaataa kan hatattamaa barbaadu dabaluusaa OCHAan beeksiseera. Oduudhaa booda gabaasa qabnaa. Hongee naannoo Oromiyaa ilaalchisuun keessummaa dubbifnes qabnaa gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduuf jaallanna.
Bara darbe jechuun 2016 keessa walabummaan pireesii addunyaa irratti waggootii darban 13 keessatti mul'ate haala hin beekneen gabbu'uusa jaarmeyaa as Yuunaayitid Isteets keessatti maddeeffate kan waa'ee mirga dhala namaa ibsee jira. Jaarmeyaan Global Publication for Freedom House jedhamuuf daayireekteera gameetti kata'an Jennifer Dunham VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessan qabu soraadhees.
Freedom House dhaabama gaazexeessotaatiif falmu kan mootummaan Ameerikaa waliin qarqaaru barum baraan rakkoolee gaazexeessota ergeetti jedhee irratti gabaas baasa. Mirgi gaazexeessota maal fakkaataa jedhellee dubbata. Baran biyyi 195 qorate. Dhaabi kun ardallee akkuma barum baraan gabaas baasa. Jennifer Dunham Freedom House'tti daayireektarii olaantu. Akka jecha isiitti biyyiti cufti sila mirgi namaatii fi pireesii addunyaallee eeguu fi seer baafatanii ittiin buluutti jiranii seer kan hin fudhannaa jedhanillee. Taatullee yoo hedduu waan jedhan sun hin guutamne. Freedom House ardi cufa tokkoon qoraateetiin tamitti irra tolchanii jedheetiin dubbata gabaas gargaraa baasallee. Akkuma kanaan akka jechaa Jeniferitti Afrikaan akka durii kaanii akka malee duubi jirti jechuu hin danda'an. Akka ardiitti Eurasia Afrikaa gama kaabaatii fi jidduu gala bahaafaatti mirga gaazexeessota akka malee gad dhiibee rakkoo keessa buuse. Afrikaa keessallee biyyootii ammallee rakkoo qabaninum jiran. Uganda fa'a. Gama Itiyoophiyaati immoo.
Especially in the East African countries, Ethiopia is a prime example where a bad situation got worse last year.
Akka Jennifer jettutti Itiyoophiyaan rakkoolee biyya rakkoolee akkanaa gugurdoo kanaan himatan keessaa tokko fakkeenyaaf bara 2016 jalqabeetii yoo ilaalanii rakkooleen mirga gaazexeessitoota hedduun jiraachuus hin dubbatti itti gaafatamtuun yookaan daayireektarii Freedom House tuunin. Tan malillee Freedom House Itiyoophiyaatti akka gaazexeessootii dhiyaanii hojii hojjetan hin dhoowwitii jedhan fakkeenyaaf agayyi dabarti keessa akka gabaas kanaatti gaazexeessota dhaaba oduu Ameerikaa PBS 2 fi miilooti isaanii 3 isaanii shaashmannee fi naannoo sunitti lafbonii tammaatti dhaqanii oduu dabarsaa bahanii qabanii Finfinnee raranii achi chocho'uu dhowwan. Gaazexeessotu waan hiriira mormii gabaasanillee haaloo itti bahanii jedhu itti gaafatamtuun tunen. Afrikaan gamii dhiyaakki jechaa Jeniferitti ammaan tan akka durii kaan waan waraana keessa hin jirree fi gara mirga gaazexeessota eeguutiin mirga xiqqoo wayyaa deemuu jirti. Biyyootii hedduun iyyuu filannoon geettu dhiba kana fidanii jirti. Fakkeenyaaf paartileen dorgomaan cuftinuu iyyuu walqixxee miidiyaatti fayyadamuu dhabuu fi rakkoo akkana kana amma mul'ata. Fakkeenyaaf waan dhiyoomu mul'achuu jira keessa akka jechi daayireektarii olaantuu Freedom House'tti bulchootaa fi deeggartootii isaanii gaazexeessotatti dheekkamuu, arrabsuu fi miidhuufaatti mul'ata. Fakkeenyaaf biyyootii firii yookaan immoo biyyi bilisaa jedhan takka Poland faan, Serbiyaa faan, Yuunaayitid Isteets faan, Filippiins, Afrikaa kibbaa, Ispeen, Kooriyaa kibbaa, Deenmaark, Cheek, Angaari Biraazil faani biyya ufuuftuyyuu sila walaab jedhanitti rakkoo uumuu jiraa jedhe dheekkamsi akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaaf filatame itti jiruu fi dhiyootanallee bulchootii dubbiin jajjabduun inni itti deemuu jiru mirgi gaazexeessitaati laaffistii jedhu.
For a free press around the world, we'll see him doing that and they will say, oh, it's okay for us to treat journalists that way or to arrest journalists.
Akanjet bulchoti abboti re mirge presi irat American sila akfakken den satlalu malan ammo ege American wakana mirge gazit e sitota gadakab denulle wantinu owmal hidufi watolchulle hinum dandenna naminu gafatin jiru jadane jer Friday mausak biiti chufte akkumit tamante tfudat kanetti mirge gazit e sita egduf gafat
Abunin Katoliki Roma Francis Marie Masri keessatti daawwanna guyyaa lama jalqabanii jiru iddoo sanatti kiristaanota muslimoota gidduutti nagaan akka bu'u gochuuf yoo ta'u kunis waldaan kiristaana kooptik boombiin haleelame namni 45 egaajjeefame booda Pope Francis majjida mootummaan gaggeessu kan Al-Azhar jedhamuuf imaammata guddicha kataan Sheikh Ahmed Al-Tayyib waliin wal arguuf jiru kunis pirezidaantii Masri Abdul Fattah El-Sisi fi luba waldaa kiristaana kooptik ikkataan pop tadros wajjinin etu walin argin dura ta'un beekameera pop francis dirre xayyaara masri yeroo ga'an kan isaan simatan muummicha ministeera biyyatti turan koreyaan kibbaa caasaatti isa misaayilaa ijaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1 akka laattuuf gaaffii pirezidaantii yuunaayitid isteets doonaald tiraamp dhiyeessan biyyattiin fudhatama dhabsiistee jirti ministiriin ittisaa kan koreyaa kibbaa har'a ibsa baaseen ijaarsa kana kan ilaaleen ejjennaan ameerikaaf koreyaan kibbaa qabaataa turan hin jijjiiramne kunis mootummaan koreyaa kibbaa lafa kun irratti ijaaramuu fi waan deeggarsa kanaaf oolu kennu yoo ta'u mootummaan Ameerikaa gatii caasaa ittisa kana ittiin ijaarsisanii gaggeessaniif suphanii baasuu ka jedhu kennameefii jira jedha kunis waliigalteen kun bara darbe 2016 keessa pirezidaant yuunaayitid isteets duraanii Baraak Obaamaaf gita isaanii kan koreyaa kibbaatti tolfamee jedhu. Tiraamp garuu kamisa kaleessaa dhaabbata oduu Reuters wajjin gaaffiif deebii gaggeessanii baasii kanaaf kan oolu koreyaan kibbaa baasuu qabdii jedhan. Taalibaan haleellaa Afgaanistaan keessatti waggaa waggaan gaggeessu barana jalqabuu isaa beeksisee jira. Sababiin isaas humnootiin alaa kanneen hooggantummaa Ameerikaan weerara gaggeessan ittiin jedhe irratti fuulleffate akka isaan gadhiisanii ba'an gochuuf jedhe ibsa sabaa himaa jimaataarraa kennameen looteseentonni islaamaa duula waraanaa Operation Mansur jedhamu har'a gaggeeffamuu ka jalqabe ta'u kunis kutaalee Afgaanistaan 34 keessatti akka ta'e ibsan maqaan duula kanaaf kenname hoogganaa Taalibaan Mollaa Akhbar Mansur kan bara darbe xayyaar nammaleeyyii Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefame sanaan kan moggaafame ta'uu dubbataniiru. Haleellaan kun kallattiin haleellaa gaggeeffamu riphanii haleelu balaa of wareegotaa bifa adda addaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Waraanni Taayilaand kutaalee daangaa kanneen gama kibbaan sadarkaa of eeggannoo olaanaarra ka jiru ta'uun ibsameera. Kunis guyyaa looteseentonni hokkaratti jalqaban waggaa 13 kabajuuf jecha masjiida keessatti haleellaa baname namni 32 gajjeefame booda. Mootummaan Taayilaand guyyootii dhiyeenyaa kana keessa hokkarra hammaataa dhufus garee hidhattoota hedduu waliin karaa sirnawaa hin taaneen marii nageenyaa jalqabe waan jiruuf eegumsa jabeesse. Waggaa 13 dura jechuun bara 2014 dhangala'iinsi dhiigaa guddaa ka ta'e hidhattoonni looteseentotaa kutaalee naannoo daangaa ka biyyatti gama kibbaa 4 keessatti haleellaa baatii 3 ega gaggeessanii booda ture. Erga sanaa as looteseentummaa xumursiisuuf yaalii ta'een lubbuun nama 6,500 galaafatameera. Duula waraanaa Siiriyaa keessaa dhaabsisuuf Raashiyaa irratti dhiibbaan dabalataa godhamuu qaba jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Niikki Heeli kamisa kaleessaa dubbataniiru. Baay'een keessan mootummaa Siiriyaa irratti dhiibbaan godhamuu qaba jettan garuu dhimmi jiru isa miti kan dhiibbaan irra kaa'amuu qaba Raashiyaadha jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadan kanneen miliyoona 2 qabxii 2 ta'an gargaaruuf jecha mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa kan jiru ta'uu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa beeksisee jira. Lakkoobsi haaraan kun gargaarsa midhaan nyaataa yeroon dhaqqabsiisuu isa jedhu daran rakkisaa akka taasisu dubbihimtuun Ochaa Choice Okoro raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waggaa darbe hongee mudateef deebii kennuuf hojii duulaa hojjetame hojjechuuf qophaa'u isaanii garuu beeksisanii jiran jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Baatii muddee darbe kan ifa taasifame galmeen gargaarsa namoomaa ittiin gaafatan keessa deebi'uun xiinxalameera. Lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadaniis beekameera. akkuma kanaan hongeen wal qabate lakkoobsi lammiiwwan biyyatti gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadani miliyoona 7 qabxii 8 ga'u OCHAN beeksisee jira. Itoophiyaatti dubbiimtuun waajjirichaa Choice Okoro baatii muddee keessa lakkoobsi beeksifamee ture roobi yeroo arfaasaa akka roobi naannoo horsiisee bulaa roobus kan abdatame ta'uu beeksisan kun waan hin ta'in hafeef lakkoobsi gargaaramtoota dabaleera jedhan. Rooba arfaasaa gaariin ta'in argaa jirra. Roobi guutummaatti nafne garuu amma barbaadamu roobaan jiru. Kanarraan kan ka'e lakkoobsi namoota gargaarsa barbaadanii dabalaa deemuusaa argaa jirra. Lakkoobsi kun akkuma ati tuqxe miliyoona 2.2 dabaleera. Deebii kennuuf maallaqi barbaachisus ni dabala jenne abdannaa jedhan. Lakkoobsi namoota gargaarsa barbaadanii dabaluunsaa kan ibsame kana dura galmee baatii muddee irratti katuqame miliyoona 5.6 deeggarsi barbaachisu guutummaan utuun argamini. Sagantaa nyaataa addunyaa fakkeenyaaf akka jedhutti dhiyeessiin midhaan nyaataaf kan barbaachisu doolaara miliyoona 600 keessa hanga ammaatti kan argame walakkaa qofa. Lakkoobsi namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii miliyoona 2.2 dabaluun immoo lakkoobsa maallaqa barbaachisuu ol guddise. Dubbiimtuun OCHA haala isaa qorataa jiraachuu beeksisan. Akkuma ati tuqxe lakkoobsi gargaaramtootaa waggaa kana kan nuti karoorsinerraa dabaleera. Baatii 4 keessatti miliyoona 4 dabale. Kanaaf keessa deebinee xiinxalaa jirra. Baatii 2 keessatti gamaagama yeroo baatii arfaasaa geggeessina qophii ta'uu keenya mirkaneessuuf illee haala isaa qorataa maallaqitti dabalaa nu barbaachisuusaa tilmaamuuf irratti hojjetaa jirra jedhan. Waggaa darbe elniinyoon walqabatee hongee mudateen lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 10.2 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa eeggataa turan. Hongee sanaaf deebii kennuuf deebiin hawaasa addunyaa biraa argame kan nama jajjabeessu ture. Haala isaa kan yaadachiisan Choice Okoro isa baranaatiifis maluma sana kan gargaaraman ta'uu dubbatan. Hongee waggaa darbeef kanneen deeggarsa kennan arjaa turan. Mootummaanis qajeelfama cimaa kennee ture. Kanaaf balaa dhufuu malu ittisuu dandeenyeerra. Waggaa kanas akkasuma ta'a jennee abdanna. Waggaa darbe duula geggeessinee turre. Malattiin maallaqa walitti qaban illee lafa keenyee turre. Waa'ee balaa sanaa hubannoo kennuuf jecha. Waggaa kanas haaluma walfakkaatu karoorfataa jirraa jedhan. Choice akka jedhanitti lakkoobsi dabalaa waan deemuuf haala yaaddessaatu jira. Kanneen deeggarsa barbaadaniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'uuf waajjirri keenya mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jira jedhaniiru. Lakkoobsi namoota gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadanii dabaluunsaa ibsamuu ka jalqabe torbee kana. Naannoo beelli kun keessatti mudate aangawoonni naannoo Somaalee garuu dursanii dubbataa turan. Zoonii Dolloo aanaa Yi'uub keessa ka jiru waaltaa midhaan itti raabsanirraa Iskindir kan haasofsiise gorsaa pirezidaantii naannoo sanaaf ittaanaa itti gaafataman waajjira ittisa balaaf qophaa'inaa obbo Anwar Alii isuma kana ibsanii turan. Roobi eegame waan hafeef kanneen deeggarsa barbaadan lakkoobsi isaanii dabaluu dubbatu. Kanaaf mootummaan lakkoobsa namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii isaaraa ittiin ka'umsa ka godhate galmee ifaa ta'e raabsa jedhamee eegama. Deebii kennamu immoo lakkoobsa haaraa kanaan wal simsiisuun hojii dhaabbuliif waaltaalee gargaarsaa isattaanu ta'uuf jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 asinu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eeraa wallee biyya alaa kanaan sagantaa hafeetti ceena. Front row center in that little white church. I was singing about a baby laying in a manger. 8 years old wearing angel wings. Yeah, and to this day that's what you see. I've been daddy's little girl since my first cry. And it was hard turning you told me I was gonna take the world by storm. And mama said you cried all the way home. You think I'm strong. You think I'm fearless. Even when I
just to make you proud of me.
Carrie Underwood wallesef heddu galateffan. Ethiopia keessatti ummata miliyoona 8 dhiyaatutu gargaarsa eeggata. Kana keessaa tokko aanaalee godina Baalee keessa jiran. Akka jiraattonni jedhanitti aanaalee isaanii keessatti horii hedduu dhumate, nama hedduu rakkate, gargaarsa jedhanillee argachuutti hin jiran. Kanarratti sooraan jiraattota aanaa Dalloo Mannaa keessaa nama dubbisee jira. Gara saattan isin deebisa.
Itoophiyaatti nama miliyoon hedduu gargaarsa eegata. Naannoo Oromiyaatti nama miliyoona 2 fi 10,000 hedduutti ammoo gargaarsa eegata. Mootummaalleen gargaarsa nuu jiraa jedha. Jiraattoti naannoo Oromiyaa kaabonii tammaate kunin yoo hedduu yoo waan qarqaarsa hangaafannu qarqaarsi baanan kulleen guddoon mul'atu haq jirullee bulchoota naannoo tag tokko jidduu gorfatee qabaaddataa hin gurguratti haan ammoo akkuma beekanii walii kennanii jedhan. Obbo Mitikuu Kaasaa itti gaafatamtoota qarqaarsi Itoophiyaa keessa tokko. Asiin duratti Itoophiyaatti nama 1,500,000 fi 600,000 qarqaarsa eegata. Sun irratti ammoo lakkoofsi haaraa dabalee jedha. Mee waan obbo Mitikuun roobii dabarti jedhe keessa haq tokko isaan itti himnetti gara godina Baalee dabarra.
Ka gargaarsa kennaa fi turre lammiiwwan keenya 1,500,000 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti nammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis akka lakkoobsa keenyaatti ebla bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra lammiiwwan 7,770,000.
Gargaarsi maallaqaa ka doolaara 1,000,000,000 akka barbaachisu dubbatamaa ture. Hagamtu argame isa jedhuuf?
Baay'ees miti ka kennan ni jiru. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa karaa sagantaa nyaata addunyaaf ijoob ka jedhamu emergency operation ka jedhamu gara doolaara 100,000,000 to 1,104,000 kennee jira. Mootummoonni kabiroon tokko tokkos aga 10,000,000 gadi kanneen kennan ni jiru.
Garuu ija gargaarsa gaafatamee jiruun yeroo laalamu qabbanaadha jedhan. Sababiin isaas biyyoonni hedduun beelaan dhahamu addunyaa irratti labsamaa jira. Gargaarsis akkuma kana dabalaa deema waan ta'eef muddama jira jedhan. Kana madaalii keessa galchuun caalaatti hojjetaa ka jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan federaalaa qarshii Itoophiyaa 1,000,000,000 ramadee marsaa duraaf sosso'aa jiraa jedhan. Bulchiisi naannoo adda addaas bajata ofii ramaduun sosso'aa akka jiran dubbataniiru. Bulchiisi naannoo tokko isa kaaniif gargaarsa kennuun akka fakkeenyaatti kanneen birootiif mul'achuu danda'u qabaa jedhu obbo Mitikuun. Abbootiin qabeenyaa akka ka'umsa ofiin gurmaa'anii midhaan bituun dhiyeessaa jiru jedhaniiru. Akka Itoophiyaatti beelli hin jiru gargaarsi guutummaatti dhiyaataa waan jiruuf kanaaf caamni jira beelli hin jiru jedhan. Naannoo caamni mudateetti mana barnootaa deemuun ijoolleen dhaabanii jiru ka jedhameef ee dhaabatee ture kana ittisuuf mana barumsaa keessatti nyaata dhiyeessuun ijoolleen akka baratan ta'aa akka jiru dubbatan. Kanaaf mootummaan federaalaa qarshii 1,100,000 to 1,980,000 ramaduusa. Bulchiisi naannoos bajata ofiirraa ramaduusaanii dubbatan. Kanaan ala jaarme otaalaa kan akka Save the Children, World Food Program, sagantaa nyaata addunyaa fi kanneen biroo sagantaa nyaataa mana barumsaa keessatti kennamutti dabalamanii hojjetaa akka jiran ibsaniiru.
Amma immoo gara godina Baaleetti deebina. Godini Baalee godina bonaaf oolaan itti hammaatu keessa tokko. Keessattuu warri gammoojjii rakkoo akkana tan guddoo himata. Namni nureef waan Dalloo Mannaatti dubbifne illee namni hedduu deddeemeetiin waan lafti keessa jirtu laalu. Namni kun maqaa himachuun feene taatullee Dalloo Mannaa keessa dubbate bonii barana kun laga gugurdaa gosse baddaa gugurraatti balleesse nama hedduu beelessee jedha. Qarqaarsi silaa hin kennan jedhanillee naq tokko bulchoota aanaatii fi bulchoota gadiitti jidduu gorfataa jedha. Yoo aanaalee Baalee keessa deddeemte maanfa argitee jedhee gaafadhe.
Wantoota argu kana keessa Baalee bonaan miidhamtee laggeen gurguddoo laggee gurguddootu goggogala kan akka weebii kan akka. Weelmal kan akka biddiimoo laggeen gurguddoo kan akka shaawwee itti goggogee hoongee guddootu uummata kanallee mudate. Uummanni haalaan beelaye beela guddoo loon irraa dhuman midhaan nyaatan hin dhaban oolaan uummatatti ni buute. Ammallee achii as wanni garaagarummaan jirtu yoo jiraate rooba 7-2 taatu roobaa ture. Roobni sunilleen addaan ciccitaa wanni uummanni lafaa qabu hin jiru. Midhaan qaalahee jira. Akka malee qaalawwan midhaanii fakkeenyaaf amma yoo boqqolloo fudhatte 800,000 jedhan kuntaalli xaafiin 1,104 akkasii wanni hundi ummanni amma beeyta beelli kun duraan magaala baadiyyaa keessa jira jedhani amma mootinu magaalaa keessallee ummanni magaalaaf baadiyyaallee mana manatu dhoksee ummanni beeytee wal arguu dhabe malee ummata fiiguu isaa agarta malee keessi isaa haalaan miidhamaadha. Baalee akkana jirti rakko guddoo keessa jirti.
Mee aanaaleen at keessatti deemteetiin argit faan kam fa'a?
Ani daldalaadha achi olii gaddi deddeema aanotuma baalee kana keessa bakka fakkeenyaaf karaa dallomannaa kanallee karaa madda walaabuu kanallee ni deddeema lafti tun hundi lafa rakkooti lafa beela keessa jirtu lafa aanota akka fakkeenyaaf aanaa harannaa bullukufaa kanneen akka jaarraallee gara haroo dumaal kana fa'a aanaa barbaree rakkoo guddoo keessa jiran gandoota hedduutu beelaan alame.
Yoo akkan deddeemti kana horii du'ee karaa jeesfaa. Nama midhaan qarqaarsa eegata tataa'ufaa maan argita?
Gara amma fakkeenyaaf baalee karaa jaarraa fa'aa karaa gaasaraa kana fa'aa gara singabbuulee yoo karaa ginmiir kanaan gad deemnu ummanni hedduu hedduu rakkoo guddoo irraa kan ka'e lagni goggogee loon waan dhuguu hin qabu bishaan ajaawaa tokko dhuga achi keessa bishaan fooleen isaatu ajaawaa ta'e bishaan san dhugee bishaan san irra loon dhukkuba fuudha. Dhukkuba ega fuudhe loon sun yoo ati gaba geeffatte gurgurachuu hin dandeettu manatti illee loon san qaltee itti nyaachuu hin dandeettu yoo nyaatte illee boru waan ittiin jiraattu hin qabdu miidhaa guddootu mul'achuu jira. Ummanni karaarra ba'ee maanguddoo dullootii ilmaan xixiqqoon karaarra ba'anii hojii barbaadanna jedhaniitiin kan hojii isaniillee argachuu hin dandeenye karaarra ba'anii yoo karaarratti oolan agarta waan hedduu hedduu garaan sirifatu. Lafti tun amma gammoojjii baddaa qabdi baalee gammoojjii baddaa qabdi akkuma atuu beeytu gammoojjiin tun irra hedduu loonii re'ee fi gaala horsiisuun beekamti. Kana hundatu miidhame gaalli tokko fakkeenyaaf gaala haji guddina isaan beeytaa qaama isaa waan fakkaatu ni beeytaa gaala guddaa santu dadhumeetiin miidhamarraa. Oolaarra gammoojjummaan baay'achuu irraa kan ka'e gaalli kun aga ilmee re'eetitti deebi'eeti wayitatu agarre kan ijateennaan agarre.
Baddaan gugurdoon ati maqaa beektu fakkeenyaaf bokka dhabdeetiin guddoo goggoddofaa gugurda qaqaariifaa jiraatti.
Baddaan harannaa akkuma biyyattiitittu akka biyya Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaa irratti argama bosonni isaa bosona guddaa haalaan guddaa ture bosona ilma namaatii miti shimbirti keessa bararuu hin dandeenye bosona saniitu cicciramee dhumee. Gammoojjummaadhaaf saaxilamee saannateen dur qabbanaan beekamtu har'a tisheertiidhaan keessa deddeemtaa baddaa rirallee fudhatte riraan kun walqabataadha baddaa harannaatiin walqabataadha gaarreen baaleetiin marfamee gaarreen walqabatoo baaleetiin walqabateetiin kan argamu yommuu ta'u gaarreen kana bakka dur qabbanaaf ati beettee uffata wayaa gurguddoo osoon uffatiin keessa bahuu hin dandeenye san har'aan tana. Gammoojjii mana machuurra tisheertii takkaan keessa deddeemta tisheertii takkaan keessa deddeemta rakkoo akkanaatu jira.
Yoo akkan deddeemtu kana mootummaan waan namaan qarqaarfaa fakkeenyaaf waan akka liqeef qusannaa taanaan seeftii neetii tanfaa maal argiti yoo harar deddeemtu akkan.
Waan tokkollee agarre gargaarsa amma dura akkas jedhanii gargaarsan keessallee waan dansaan yaadachiifte gargaarsan keessatti mootummaan yookaan mootuu dhaabbanni tokko uummata kana uummata beelawaa kana gargaara jedhaniitti gad ergan. Waan kana magaazina keessatti kuusaa midhaaniitti kuufachuudhaan yeroodha tokkoffaa yeroodhaan uummata kanaaf hin kennanii yooma ka kennanillee taate namni tokko fakkeenyaaf kakuntaala tokko fudhatu kakuntaala tokko gad fudhatu maallaqa irra fuudhan bultoonni gandaa warroonni walumaxanii kun qaamonni silaa mootummaan biyyaaf dalaga jedheetin achi kaayyatu uummata kanarraa qarshii aga 200,000 fudhachuudhaan tokkoffaa si calalla jechuufu uummanni waan kana calallii kana keessa seenee waan sun argachuufu. Maallaqa isaa baasa maallaqa isaa baa'ee gabaasa boodallee gaheen tun amma dabareen tun teetii miti sin dhaqqabtu galii jedhanii uummata akkasii galchan fa'a agarra maali kabiraa mootinu ammaan tanatti kunoo ammuma tanattu uummanni kun gargaarsa tokkollee kan namaaf hin jiru midhaan gargaarsaa kan dhufellee kuufamee taa'a jechaa fa'a dhageenna gar birootiin harreelee geejjiba silaa uummanni kun waatiif achuuf bahe dhiheenuma kana waan dhiiteenaan argaa turre magaalaa roobee guddittii sana keessa roobee fa'a. Magaalaa guddittii godina baalee magaalaa akka goobbaa kana fa'a keessa deddeemnee wayita karaa dabaru ni agarra harreelee geejjiba uummanni fe'atee baadiyyaa irraa dhufe lafa dheertuu irraa dhufe harreelee qullaa osoo ittiin fe'atiin qabatee wayita deemu fa'a agarra waan
akkanaa
uummanni baadiyyaa dhufe harree ofii silaa midhaan kana midhaan gargaarsaa itti fe'adhaa itti argadha fudhadha jedheetiin fe'insaaf qopheeffatee kabahee dhabuurraa harree qullaa geejjiba qullaa qabateeti wayita inni galu gara mana ofiitti galu agarra.
Yoo akkan deddeemtee isin jettu kan keessumattuu iyyuu manneen barnoota fa'aa gara gammoojjii kan keessatti barumsaati ijoolleen waan mirkanaa manneen barnoota haa cufan fa'a.
Ijoollee hedduu arge ijoollee mana barnoota irraa maal nyaannee barannaa har'ayyuu waan nyaanne sababa sanii hafee ijoollee jettu ani iyyuu jatiyyaan arge ijoollee hedduu arge ummata kanarraa dhalanne waan ta'eef ummatuma kanarraa kana waliin jiraachaa jirra waan ta'e waan ummanni kenne keebbuleetiin oolu ofii kenna agarra maaliif nulleen ummatuma kana waan taaneef.
Kan naannoo teessanii xammisanii roobuu malee bokkaa hagayyaati ageetti bokkaa diqqaa akka gannaa haan guddaa miti agayyitan argatta.
Hin arganne silaa hagayyisan arganne hagayyisanitti itti facaafachuu mallee egaa ammallee abdiin hin jirti roobni roobuu faa mala jennee duumes falaaluudhaan ummanni ooyita ooyiruu isaa dhaqeetiin qotatee lafa isaa facaafatu roobni kun irraa gabaabbate irraa boodatti harkifatee hagasii garuu ummanni kun waan ittiin of tursiisuu dhabuun hedduu nama yaaddessaa yaaddoo guddoo nama taati.
Amma naaf si waliin dubbachuu jira kan ebeleellee taate bokkaan coccobuu jira yookaan duumas wayifaa argita yookaan jalda wayifaa waan argita duumas gabbatfaa.
Guddoolee miti kaleessumaaf dheengaddallee xiqqoo roobaa ture haa ta'u roobni sun rooba waajjiisee ammaan tanatti dachii tana qabbaneessee haalaan dachii tana haga barbaadamu san silaa walgahee miti bokkaa atiin guddoo laal qodaa takka jala keetteetiin alatti. Itti kuufatteetiin waa ittiin dhiqachuu dandeetu miti rooba guddaa miti duumes gabbaallee hin qabdu haa ta'u abdiin ima jiraa waaqni ima roobaa ummata kan ima dhaqqaba jennee dhabdanna.
Qophiin teen taarratanumaa keessummaa kiyyaa hin galateeffadha sanii bokkaa eegattanii fi waaqii bokkaa sanii buuse malkaa san dabarsinaa jennaan boqonnaa dansa keessi nu turaa jennaa ansora haala keeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaanuuf bilbila iimeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa telefoonni keenya tolaa 2022559942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11720 12110 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsin asirratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.